Найд нар. Миний ярих сонч вэ? Ийлэг дөөн газар дээр хүнж бийсэнгүй, модж бийсэнгүй. Аратан гүрэс бийсэнгүй. Гагцхан хоролтой тэнгэр орч бийсэн. Хоролтой тэнгэр биенгүүл давр биен. Тэгэд тэр нари жогос. Одон мөчд жогож. Өг газар. Газар дэрг елба бүхний бүтөс юм. Хамгс үлдэр мөн өрөхтэй хүн. Жогод түрнэ нэри атим гэж үгж. Хоролтой тэнгэр түрнэ гагч чадж бийсний үед мөн бас нэг өмөхтэй хүний жогос. Түүний нэр нь Шава гэж дэрэлсэн юм. Сэхулсан атан болон Шавагийн үед их сэхэн бийн гэж бодож ирсэн. Тэд хоёр Сэхулсантай цух хамтар байр зэрэглэхээр эдийн оронд эмдэрж. Тэр хоромстогийн үгийг сонсох дуртай. Мөн ч хоромстогийн дагалдаг дуртай. Хожим нь чөтгөрн удирдагч Гойс яхын эдийн оронд ирсэн. Түүний нэр Саадан гэдэг. Саадан хоромстой тэнгэр атан болон Шавад та хоёр хөргөө миний үгийг сонсох бол дараа өхнө гэж хөлсний мэджээд. Тэгэд Саадан атан болон Шавад өхгөө биеж мөдөн ш гэж хэлсэн. Тэд Сааданы үгийг сонсоод хоромстойгийн гуурсын хоромстойгоос салав. Тэгэд тэдний ял сэтгэлдэн бүр орсон. Тэгэд аюул төгшөр ялх нэг үл бай болсон. Аюул төгшөр өвчин мөх үхүл эгэд хүний ертөнцид бай болж түүнес ихэлэд хүн бүхэн ялд унж аюул зовлон өвчин хөмөх яг хар сүдэр шиг хүмсэн сэтгэл амар тэмгүйш болов. Хоромстой тэнгэр түүнээ жоголсон атан болон Шавагийн их ярилдаг бас ертөнд дөр элба хүний ярилдаг гөвч хоромстой амар арын чивэр тэр ялж ялнийг үл их орч байдаг. Атан болон Шава гин бүй дээр ялнийг үл түүний Сэхулснаас хол дээдрүү. Тэд дээж байр баасрундагаар Сэхулсндээ цог эмдэрхийн аргагүй болов. Тэд ял хийснаас яг ялнийг хөрөм шиг болж хоромстой тэнгэр дээдрүү. Хоромстой тэнгэр. Гахчаав тад тэдэн өөр ялаан хөлдрүүлж дээн хөрвөө Елан тэлхөө бол үхгөөс уржаамгүй. Дарын юри юн үнитийн галдах унж дөөдан явна. Өн бол дарын Саданы ел амсчээга гажир мөн. Хачин жихтээ гэдэг нь хоромстой дөнгөр бас тийм жирэг тийм янзаар атан болон Шавагийн хээрлэн. Тэр гүндрүдний елийн төлөө ел тэлэх техли бүлтгөв. Тэр бас өөрийн гахчин гуу Исүсийн ирүүлж ел тэлэх оронж болгов. Хоромстой дөнгөр болон Иесус нөгөл бүй. Хоромстой дөнгөр. Иесусийн ингэж буюу өргөдүүлсэнд буюу өргөдөлж гүнсийн яли оролсон оролсон ба түүний чусаа нь урсгаж яли оролсон. Бочнон жилийн дараа Иесус ертөнцид ирж. Гөвч ертөнцид бас ерхөөс өмнө атан болон Шава бол хоромстойг итгэв хэрэгтэй. Мөн түүний санаагийн дагах хэрэгтэй. Эгүүзэд тэднес өөрийн амар тэмгээ боцод юм. Хоромстой тэнгэр тэднүсийн хураг алж тэл болгоод хэл хийхтэй гэж. Хургийн чусыг урсгаад. Хургийн чус ямар ч хүчингүй. Гөвч хургийн алж үргвэл тэд өөр ялтай гэдэг нь мэдэрч. Уулын ялын хэвд зүхэн үүл байна гэдгийг мэдэрнэ. Мэдэрч явдэр мөн. Өн нь Иесусийн дараа ертөн дөрөх хүмсийн ялан тэлэг техлийн илүр болов. Хоромстой дөнгөр атан болон Шавад гин эдгэри зүвшээрв. Хөрвөө ингэж хийдэг төрвөл дарын тэднээ итгэл болон дагалтын илрүүлж тэд болон тэднээ гүдээч нарын үнэтийн амар тамийн олно. Эгэд хоромтойгийн итгэдэг хүн бүхэн ингэж хоромтойгийн үгийн итгэвэл дарын сэтгэл санаа амар тэвэн нэг хүн болчихно. Хөчнөн жил өнгөрснөө дараа Сэхулсан өөрийн хүүгөө ертөнцид буулгаж, хүүг нь хүүхдөөсөө бүдүүн хүн болж, мөн ч бүрмсэн хүн болов. Тэр мөн ч Сэхулсан мөн. Тэрний нэр бол Иесус Христос гэдэг. Тэр ямар ч ялгүй. Нэг удаач бурга хийсэн явдалгүй. Тэр үйн удирдах хүн тэрний их орс. Иесус тэдгээр хүмсийн өөрийн буйн алуул хийж өвшөрв. Иесус манусын төлөө хор амсав. Тэр манусын ял хэлэлцэн хэв хор амсав. биднес син ел бүр түүнэ бидэр таа Иесус өөрийн цусаар урсгаж чанашлаад бидний ялыг хөлтрүүлж ел хилэнчэд дээлүүлв. Учин тэр бол үнэн сэхүүлсэн. Гурав өдрийн дараа дихад эмлэв. Тэгэд төмрийн оронд өчгтэй хамт одоо тэнд мөн орсон юм. Иесус үхснээ дараа тэр бол дарааныг бүрэн бүтэн тэхэл болов. Учир нь тэр ямар ч ялгүй түүний чус биднүсийн өвөрдөн өргөнөх тэхэл болов. Хоромстой төр үеэс ирээд дяад тэхэл ахуй болов. Учир нь Иесус өрөтөсийн тэхэл бол нэгэн бүрэн бүтэн тэхэл болов. Чи зөвхөн Иесусийн итгэж итгэвэл амар тайван олж бас таадам болон гажуу онолын тэр үнэтийн муугадад очхуу болно. Хэрд нэд нар. Бас нөлөөн ярвун хүн өдгөрс сэн чимогийн сонсоогүй. Тэднүс бас тэхэл талвсаар. Өөрийн буйн ел хэрэнчон тэлхэн төлөө. Жерим хүн чоос хараад. Жерим хүн адгус юмдан алж. Бас жерим хүн үчхөөндөд өөрийн ажилгараан. Өөрийн елан тэхар чирмэж ээн. Өн бол ямарч утаг өөлөггүй. Хоромстой тэнгэр өдгөрийн хүлээхүү юм. Гахчих нь Иесусийн үрөвтөл түүний итгэвэл дарыг болно. Чи даруй амар тэвэн. Хөрвөө та хөрв хоромстойгийн түшгэлж. Ебүл таны ялыг хилдрүүлж. Чамаад үнэтэн явнасыг олгоно. Та одоогороо нь хоромстой өөрийн сэтгэл